Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους τύπους το αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με κουκλίσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ την ταράτσα τον Αντρέα, μετρώ τους τύπους. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Το πτάνε εσύ, το πτάνε εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Ο Νοέμβρης του 1973 είναι βέβαιο ότι έδωσε το στίγμα του στα χρόνια της μεταπολίτευσης σε μικρότερα ή μεγαλύτερα αφηγήματα της ιστορίας του τόπου, σε πολιτικές διεργασίες, σε διεκδικήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όπως επίσης είναι βέβαιο πως η δύναμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τροφοδότησε μια διάδραση κοινωνική και πολιτική παντού, σε χώρους δουλειάς, σε διαδηλώσεις, σε κινηματικές διαδικασίες. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρχίνα είναι το πανηγύρι. Τακτάκ εσύ, τακτάκ εγώ. Τακτάκ εσύ, τακτάκ εγώ. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Το σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Το αίτημα εκείνης της γενιάς του Πολυτεχνείου προώθησε την έννοια της ελευθερίας, διεκδικώντας ίσως με περίσσιο θάρρος την ανατροπή του συστήματος και ίσως της εκμετάλλευσης ανθρώπου σε άνθρωπο. Ενός συστήματος που καταφεύγει στις χούντες και στην κρατική καταστολή με το μανδύα της ένομης τάξης. Κάθε Νοέμβρη το Πολυτεχνείο έρχεται στη μνήμη όλων όσων έζησαν εκείνη την εποχή, αλλά και όσων θα ήθελαν να τη ζήσουν ή έστω να μάθουν για αυτή λίγα πράγματα περισσότερο. Τα λόγια όμως όσων έζησαν τα γεγονότα του 1973 και υπήρξαν ζωντανό κομμάτι της ιστορίας είναι ο καλύτερος τρόπος για να θυμηθούμε και για να μάθουμε. Ανοιχτά μικρόφωνα, εδώ είστε συντονισμένοι, η ΕΡΤ Λάρισας 98,3 στα FM και διαδικτυακά rteco.gr, ενώνοντας όλες τις δυνάμεις μας ως περιφερειακά ραδιόφωνα και ως ραδιόφωνα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, από που παράγεται και η σημερινή εκπομπή, 2431-024-493, το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως Ερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί σας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Και βεβαίως ένας από τους ανθρώπους από τους οποίους μπορούμε να θυμηθούμε και να μάθουμε γεγονότα εκείνης της περίοδου είναι ο 87χρονος σήμερα Αριστοτέλης Σαρικώστας, ο φωτορεπόρτερ του Associated Press, που πάγωσε για πάντα με ένα κλικ την εικόνα του τάγκ που περιμένει έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων. Μεγάλη μας τιμή και χαρά που είστε μαζί μας σήμερα, κύριε Σαρικώστα, για να ξεδιπλώσουμε τις εικόνες και τη μνήμη σας, φυσικά, έτσι, εκείνης της περίοδου. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και που αποδεχτήκατε αυτήν την ραδιοφωνική μας πρόσκληση.
Πολύ πολύ καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή και χαρά είναι και δική μου. Και μόνο ακούγοντας το τραγούδι που είχατε βάλει νωρίτερα, μου θύμισε τις ατέλειωτες ώρες που ήμουν εκεί μπροστά στη γωνία, στον Άρκη Πατησία, καταγράφοντας τα γεγονότα λεπτό προς λεπτό. Έτυχε να είμαι ένας από τους λίγους, ελάχιστος, μοναδικός θα έλεγα, φωτορεπόρτερ που ήμουν εκεί και κατέγραψα τα γεγονότα.
Για το Associated Press τότε,
ακριβώς,
έτσι σωστά.
Αν δούλευα για το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Associated Press, και βεβαίως θέλω να πω δύο λόγια για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μια πραγματικά μαζική λαϊκή αντίθεση ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Βεβαίως εγώ θα έλεγα ότι το Πολυτεχνείο δεν ξεκίνησε το τετραήμερο εκείνο. Δεν ήταν μόνο αυτό. Mm-hmm. Το Πολυτεχνείο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, δηλαδή πάω εγώ αρκετά χρόνια πριν, όταν το 1965 με την αποστασία ενάντια στο πρωθυπουργό της Ένωσης και του Γεωργίου Παπανδρέου, και εν συνεχεία ο αγώνας του 1994, είχαμε μία Αθήνα, και όχι μόνο Αθήνα, και σε άλλα μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, καθημερινές διαδηλώσεις με αίτημα την επικράτηση της δημοκρατίας, στην οποία βεβαίως τα ανάκτορα είχαν άλλη σκέψη και ήθελαν να καθεδρήσουν δική τους κυβέρνηση, φοβούμενοι ότι η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, όπως τον λέγαμε, θα έφερνε τον κομμουνισμό ή τα δικά τους συμπεράσματα. Γεγονός είναι ότι με αυτά και αυτά μας ήρθε η 21η Απριλίου, την οποία, για να είμαι ειλικρινής, όλοι περιμέναμε να γίνει η Χούντα του των στρατηγών, όπως λέγαμε, δηλαδή από τα ανάκτορα θα ξεκινούσε η Χούντα, αλλά τους πρόλαβαν οι συνταγματάρχες, όπως όλοι γνωρίζουμε, με συνέπεια να βάλουν την Ελλάδα 7 χρόνια στο γύψο και να δημιουργηθούν αρκετά δυσάρεστα γεγονότα, όπως εκτελέσεις, φυλακές, βασανιστήρια, τα οποία βεβαίως δεν παραδέχονταν τότε η Χούντα. Και να φτάσουμε έτσι λίγο σύντομα, όμως κρατάω πολύ το...
Όχι, όχι, προς Θεού, αλίμονο, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Ολοκληρώστε λίγο τη σκέψη σας για να σας ρωτήσω κάτι.
Ωραία, λοιπόν. Φτάνοντας λοιπόν την 21η Απριλίου, που μας, εγώ είχα συνήθεια να κοιμάμαι και να ξυπνάω ακούγοντας πάντα το ραδιόφωνο, που είχα στο προσκέφαλό μου, να ακούω τις ειδήσεις, επειδή οι μέρες ήταν πονηρές, όπως λέγαμε.
Ναι.
Εκείνο το πρωινό ήρθε η μητέρα μου στην πόρτα, η οποία έμενε λίγο πιο πάνω, και χτύπησε και άνοιξε η γυναίκα μου και της είπε συγκεκριμένα, πες στον Τέλη να μην βγει σήμερα έξω γιατί είδα τάγκ στους δρόμους. Με το άκουσμα αυτό εγώ πετάχτηκα από πάνω, άνοιξε το ραδιόφωνο και άκουσα εμβατήρια, περνάει στρατός της Ελλάδας, φρουρός κτλ. Και το διατάσσομαι και αποφασίζομαι. Και τα άθρα τάδε καταργούνται και πολλά άλλα τέτοια. Οπότε αυτομάτως ήρθε η σκέψη μου ότι το πραξικόπημα έγινε από τον Κωνσταντίνο. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν οι στέματάρχες, όπως είπα. Λοιπόν, η συνέχεια λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε. άλλοι την έζησαν, άλλοι την έχουν ακούσει, άλλοι την έχουν διαβάσει. Κοιτάξτε, θα προτιμούσε ο λαός να έχει μια άσχημη δημοκρατία στη χώρα του παρά την καλύτερη δικτατορία. Mm-hmm. Σας δίνω ένα μικρό δείγμα για να καταλάβετε πόσο άσχημα ήταν τα γεγονότα. Δεν μπορούσε να προχωρήσει στον δρόμο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο πατέρας φοβόταν το γιο, ο γιος τον πατέρα, μην πάνει, τον προδώσει. Και πάνω περπατούσαμε στον δρόμο και κοιτούσαμε πίσω μας άμα σου ακολουθεί κάποιος. Τελικά, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, η έναρξη έγινε με την απόφαση των φοιτητών του Πολυτεχνείου να απόσπουν από τα μαθήματα για να καταργηθεί ο περίφημος νόμος τον οποίο είχαν εφεύρει οι χουδικοί, ο 1347, ο οποίος επέβαλε, μπορούσε δηλαδή ανά πάσα στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να επιστρατεύσει
τους φοιτητές.
Τους φοιτητές. Mm-hmm. Συγκεκριμένα αυτοί διάλεγαν τους συνδικαλιστές με την γνώμη ότι ίσως να αποκεφάλιζαν τον συνδικαλισμό. Βέβαια αυτό δεν πέτυχε, γιατί ο συνδικαλισμός φοιτητών και η ΕΦΕ είχε γιγαντωθεί σε τέτοιο σημείο που έκανε πράγματα τα οποία δεν τα περίμενε η Χούντα. Και η πρώτη κατάληψη έγινε στη νομική σχολή τον Φεβρουάριο του 1973, mm-hmm. την οποία κατέστηλαν οι αστυνομικές, μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί. Συνέλαβαν γύρω στα 100 άτομα, τα οποία την άλλη μέρα οδηγήθηκαν στα στρατοδικεία. Και δεν είχε να περιμένεις να έρθει η ημερομηνία. Την άλλη μέρα ήσουν στο στρατοδικείο.
Ναι.
Είχαμε πολλά τέτοια στην Αθήνα. Ειδικά το Ρουφ, το στρατοδικείο, είχε πάρει φωτιά. Δηλαδή καθημερινά εκατοντάδες, δεκάδες εκατοντάδες οι κατηγορούμενοι από φοιτητές, εργαζόμενους, στρατιωτικούς, καλλιτέχνες, πνευματικούς ανθρώπους, τους πέραναν όλους από εκεί. Δηλαδή ήταν, εγώ πήγαινα εκεί και είχα βαρεθεί να γράφω και έγραφα μόνο το νούμερο των κατηγορουμένων για να βρω με τα άκρη.
Ναι. Ή
των 27, των 47, των 57. Mm-hmm. Κατά αυτή την έννοια έκλεινα τα φάκελα με τα αρνητικά. Η υπόθεση έφτασε και το Μάρτιο, ήταν μια μεγαλύτερη, δεύτερη κατάληψη αστυνομική, πολύ πιο οργανωμένη, και έμειναν 24 ώρα οι φοιτητές πάνω στην ταράτσα της νομικής, φωνάζοντας συνθήματα που για τρίτη φορά, γιατί είχαμε ακούσει συνθήματα στη κηδεία του Γερού Παπανδρέου το 60, το Δεκέμβριο του 68, όταν πέθανε, και η δεύτερη φορά που ακούστηκαν συνθήματα ενάντια στη Χούντα ήταν στο θάνατο του ποιητή μας και νομπιλίστα Γιώργου Σεφέρη.
Γιώργου Σεφέρη, βεβαίως.
Αυτή λοιπόν ήταν η τρίτη φορά που ακούγανε συνθήματα του η Χούντα, mm-hmm. ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δημοκρατία στην Ελλάδα, τα οποία ο κόσμος είχε τόσο πολύ ανάγκη να τα ακούσει, που δεν σας κρύβω ότι ακριβώς είναι και Ακαδημίας, είναι η νομική σχολή,
ναι.
ακριβώς από κάτω υπάρχουν πολλές, υπήρχαν, δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμη αφετηρίες λεωφορείων. Και ο κόσμος μαζευόταν εκεί, όταν ερχόταν η αστυνομία να τους διώξει, έλεγαν γιατί μας διώχνετε, περιμένουμε να έρθει το λεωφορείο. Βέβαια στα λεωφορεία ερχόταν, έφευγαν, αλλά αυτοί έμεναν εκεί. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε να την κάνουμε. Mm-hmm. Βεβαίως στο Σούρουμπο πηγαίναμε στα γραφεία μας να στείλουμε το υλικό το οποίο είχαμε τραβήξει την ημέρα. Τότε έβρισκαν ευκαιρία οι αστυνομικοί και μπήκαν μέσα στην νομική για δεύτερη φορά και σπάζοντας το ξύλο και με δακρυγόνα και εκένωσαν την νομική.
Ναι, κύριε Σαρικώστα, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Επειδή αναφερθήκατε σε αυτά τα αιτήματα του Πολυτεχνείου, ριζοσπαστικά για εκείνη την εποχή, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, από την κατάληψη της νομικής, όπως μας είπατε, που προηγήθηκε το Φλεβάρι μέχρι και το Νοέμβρη που ακολούθησε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κάλυψε, έχω την αίσθηση, ένα συλλογικό αποθυμένο και ένα κενό μιας απούσας κοινωνίας μέχρι τότε, στις διώξεις, στις φυλακίσεις, στις εξορίες αγωνιστών και αγωνιστριών, και όσων τουλάχιστον πάλεψαν για να μην μείνει ανάπερο το δικαίωμα στη δημοκρατία, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό, και σε αυτήν την ιερή λέξη, στη δημοκρατία.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, και για να συντομεύσουμε τη
συζήτηση. Όχι, δεν χρειάζεται να τη συντομεύσουμε.
Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και φτάνουμε στο συγκλονιστικό εκείνο τετραήμερο του Νοεμβρίου, mm. Όταν αποφάσισαν οι φοιτητές, μετά από είχαν αποφασίσει να απόσυρουν τα μαθήματα, κλείστηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο μετά από κυνηγητό των αστυνομικών και δεν είχαν άλλη διώξη, δεν μπήκαν μέσα, έκλεισαν τις πόρτες και σιγά σιγά άρχισε να μαζεύεται κόσμο. Όχι μόνο φοιτητές, αλλά και μαθητές και εργάτες, οικοδόμοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, πάντες. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο το Πολυτεχνείο είχε γεμίσει από κόσμο. Το ευτύχημα, το λέω έτσι με μεγάλη χαρά, ήταν ότι τα κόμματα, οι φοιτητές είχαν ξεχάσει τα κόμματα που ανήκει ο καθένας. Ενώθηκαν όλοι μαζί. Και όταν ενώνεται οτιδήποτε στην Ελλάδα, είναι η δύναμη. Αυτή είναι η πεμπτουσία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει χυμάρους και καταιγίδες. Αυτή λοιπόν, ναι, η σύμπραξη όλων των φοιτητών έγινε αμέσως, άμεσα. Ήδη έκαναν διοικητικό συμβούλιο και κάλεσαν και εμάς τους ξένους και Έλληνες ανταποκριτές, φωτορεπόρτερ, να μας δώσουν μια συνέντευξη.
Αυτό ήταν στις 15 Νοεμβρίου, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί κατάλαβα εγώ, βλέποντας τα πρόσωπα, βέβαια δεν γνώριζα ούτε τον Δαμανάκη, ούτε τον κανέναν πολιτικό, ο οποίος εκ των υστέρων έγιναν γνωστοί. Πρόσεξα τα πρόσωπά τους, είχαν τέτοια πεποίθηση που λέει ότι αυτά τα παιδιά θα το κρατήσουμε στο τέλος.
Άρα καταλάβατε, και συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι, αλλά καταλάβατε προφανώς ότι θα γινόταν κάτι σημαντικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Τους είδα αποφασισμένους, δηλαδή αυτά που είπαν και με τον τρόπο που τα έλεγαν, καταρχήν δεν προσπάθησε κανείς να κρύψει το πρόσωπό του, ναι, γιατί οι μέρες εκείνες που παραλαμβάνω ήταν πολύ πονηρές. Δηλαδή ο καθένας φοβόταν μη δουν τη φωτογραφία του την άλλη μέρα και σε 10 λεπτά θα είχε συλληφθεί.
Θα είχε συλληφθεί.
Στην Μπουμπουλίνας, όπου εκεί ήταν τα βασανιστήρια. Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα είχαν δημιουργήσει τον ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος ήταν και σημαντικό όπλο στα χέρια των φοιτητών, ο οποίος ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα, το Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο, mm-hmm, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους, τη ζητούσαν και βεβαίως καλούσαν τον κόσμο να τους βοηθήσει, να τους συμπαρασταθεί, προσφέροντας περισσότερο φάρμακα, γιατί όλοι οι τραυματισμένοι γύρω από το Πολυτεχνείο, μέχρι από Λεφέρου Αλεξάνδρας, μέχρι πλατεία Καρίτσι, Μοναστηρά και δεξιά, όλους τους πήγαιναν εκεί και χρειαζόταν σίγουρα φάρμακα και γιατρούς για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Άρα κινήστε στους χώρους του Πολυτεχνείου ένα διήμερο πριν τις 17 Νοεμβρίου, σωστά?
Ναι, βεβαίως. Εμείς, σαν εννοείται εμένα και τους συναδέλφους.
Ναι, αυτό εννοώ.
Ναι, βεβαίως, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Εμείς δεν υπολογίζαμε ούτε τις σφαίρες που σφύριζαν πάνω από τα κεφάλια μας, ούτε τους ακροβολιστές οι οποίοι είχαν πιάσει γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο όλες τις ταράτσες. Εμείς κοιτάζαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά του φωτορεπόρτερ. Ναι. Να γράφει την ιστορία για τα γεγονότα.
Τι απαθανατίζατε σε αυτούς τους χώρους, κύριε Σαρικώστα?
Κοιτάξτε, υπήρχε μεγάλος, δηλαδή κυριούσαν τους φοιτητές όπου τους έβλεπαν. Βέβαια, εμείς τρέχαμε, φωτογραφίζαμε τα γεγονότα. Εν συνεχεία τους πήγαιναν στα νοσοκομεία, που εκεί, γιατί έτυχε να πάω και εγώ στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, στην εδώ, 3η Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί είχαν βάλει μπλούζες και παρίστηναν τους νοσοκόμους. Mm-hmm. Και προσπαθούσαν να πάρουν πληροφορίες, πού, πώς και τα λοιπά. Εγώ είδα τα παντελόνια τους από κάτω, ήταν χακί, ήταν το χρώμα του αστυνομικού και τους είπα, παρακαλώ πολύ, αφήστε με ίσιο, περιμένω να έρθει κάποιος πραγματικός γιατρός να με δει. Και τελικά κάναμε τη δουλειά μας, πηγαίναμε Νοέμβρης μήνας τώρα, 5-5,5 ώρα, έπεφε το σούρουπο και πηγαίναμε στα γραφεία μας να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες του υλικού που είχαμε τραβήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί το να βγεις έξω βράδυ σκοτεινά με το φλας να φωτογραφίσεις, γιατί συνεχίζονται τα γεγονότα και το βράδυ. Δηλαδή οι οδοπατησίων είχαν βάλει οδοφράγματα, είχαν σταματήσει οι τρόλεοι και η λεωφορεία, οι φοιτητές, για να κάνουν οχυρώματα δηλαδή εναντίον των αστυνομικών. Δούλευαν, δηλαδή υπήρχε ξυλοδαρμός και κυνηγητό καθόλου το 24ωρο. Mm-hmm. Εμείς θέλαμε τις φωτογραφίες, προσωπικά εγώ σαν associate press και οι άλλοι συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο, ναι, να ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Εκείνο που θέλω να τονίσω τώρα είναι το εξής, ότι στην Ιταλία, βεβαίως αυτό έγινε πολύ νωρίτερα, είναι το 1970, ο Κώστας Γεωργάκης, ένας 22 χρονών Κύπριος φοιτητής, ο οποίος σπούδαζε εκεί, αυτοπυρπολήθηκε εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στην Ελλάδα. Αυτό δεν το αναφέρουν πολύ και είναι λυπηρό, γιατί για μένα υπήρξε ένας από τους πρώτους μάρτυρες της αντίστασης ενάντια στη Χούντα και θα ήταν καλό να ακούγεται το όνομά του. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κώστας Γεωργάκης αυτοπρολήθηκε φωνάζοντας ελευθερία στην Ελλάδα και ζητούσε από τους Ιταλούς να συμπαρασταθούν για την Ελλάδα. Και να επανέλθω τώρα στα γεγονότα των ημερών. Τη δεύτερη μέρα, όπως είπα, μας κάλεσαν σε συνέντευξη. Βλέποντας η κυβέρνηση της Κούδας ότι η αστυνομία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Δηλαδή, η εξέγερση των φοιτητών ήταν τόσο μεγάλη που αναγκάστηκε να κατεβάσει το τάξη με την έννοια ότι θα τρόμαζε τους φοιτητές. Απέναντίας όμως, όχι δεν τρόμαξαν, αλλά τους εξαγρίωσε περισσότερο. Δεν τους φόβησαν. Αυτοί νόμιζαν ότι βλέπουν τα τάξη, θα πήγαν από τα κάγκελα να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι φοιτητές έμειναν μέσα, διεκδικώντας τα αιτήματα και περισσότερο απ' όλα ελευθερία στην Ελλάδα.
Ναι. Φοβόσασταν, κύριε Σαρικώστα, ακούγατε όλες εκείνες τις ώρες και τους φοιτητές να φωνάζουν στους στρατιώτες, είμαστε αδέλφια.
Ναι, βεβαίως.
Τα έχουμε ακούσει, τα βλέπουμε κάθε χρόνο σε παιδιακά αφιερώματα για το Πολυτεχνείο. Νιώθατε φόβο?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά δεν φοβήθηκα ποτέ. Αυτό οφείλεται στο εξής. Εγώ γεννήθηκα στη Σαριανή. Έζησα ένα μικρό μέρος κατοχής των Γερμανών. Είδα να εκτελούνται άνθρωποι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και τα εκατοντάδες Έλληνες. Και έζησα ακόμα περισσότερο και πιο ζωντανά τον εμφύλιο από το 4 μέχρι το 59, ο οποίος ο εμφύλιος ήταν χειρότερα από τη γερμανική κατοχή. Θέλω να πω ότι σκοτώθηκε περισσότερος κόσμος τότε παρά στον πόλεμο, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Ένα εξωφρενικό γεγονός, αλλά είναι γεγονός. Στη γωνία του σπιτιού μου είχαν στήσει οπλοπολιβόλα οι αριστεροί, όπως σας έλεγα. Και απέναντι ακριβώς στα πεύχα ήταν οι δεξιοί, οι τσολιάδες, στρατός κτλ. Και γινόταν το μακελιό. Κάθε μέρα δηλαδή, εμείς τα παιδιά σε ηλικίες 7-8 ετών, ήμουν και εγώ τότε, καθόμασταν δίπλα στα πολυβόλα και όπως έφευγαν οι κάλικες όταν πυροβολούσαν οι αριστεροί που είχαν ταμπουρωθεί εκεί στο σπιτιού, παίρναμε τους κάλικες οι οποίοι ήταν καυτοί ζεματιστοί και τους στείναμε κάτω και παίζαμε με τις μπύλες. Θα κερδίσει περισσότερους κάλικες. Θέλω να πω, δεν είχαμε αίσθηση του φόβου. Σκάγανε δίπλα οβίδες. Δεν τρομάζαμε. Αυτό με βοήθησε, βέβαια, χωρίς να ξέρω τι επάγγελμα θα ακολουθούσε αργότερα. Με βοήθησε πάρα πολύ με την έννοια ότι αυτά τα γεγονότα στην πατρίδα μου. Βέβαια, όταν να φωτογραφείς την πατρίδα σου είναι τελείως διαφορετικό από το να φωτογραφείς έξω. Είναι άλλα τα αισθήματα, ναι. Συγκινήσεις. Αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν φοβήθηκα, γιατί είχα αντιμετωπίσει πριν και μετά, βέβαια, πολύ περισσότερα και χειρότερα, πιο επικίνδυνα γεγονότα, όταν βρέθηκα στην πρώτη γραμμή του πολέμου, από τον πόλεμο των 6 μερών στο Ισραήλ, mm-hmm. και τη συνεχεία κάλυψα όλο τον πόλεμο του Λιβάνου, Ιράν, Ιράκ, Αφρική, Βαλκάνια.
Οπότε η εμπειρία σας αυτή στην ουσία αποτέλεσε έναν οδηγό, έτσι, για εκείνες τις στιγμές, πώς θα αντιδρούσατε. Ήθελα, κύριε Σαρικώστα, να σας ρωτήσω, να έχετε την καλοσύνη, κάποια στιγμή το τάγκ που ήταν έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου κάνει μια κίνηση για να φύγει, κάνει όπισθεν. Αντιληφθήκατε κάτι τότε? Γυρίζει τον πυργίσκο ανάποδα και κάνει όπισθεν.
Ακριβώς.
Τι αντιληφθήκατε τότε?
Κοιτάξτε,
ότι θα έφευγε ή θα έκανε τελείως το αντίθετο όπως το έπραξε?
Κοιτάξτε, το τάγκ είχε φάλαγγα ολόκληρη, γύρω στα 10-12 τάγκ, μικρά και μεγάλα, τα οποία στήθηκαν μπροστά στην κεντρική πύλη επί της Πατησίων, αναμένους προβολής. Εγώ είμαι στη γωνία στουρνάρικου Πατησίων, μια απόσταση 25 μέτρα, 30, όχι περισσότερο. Και φωτογράφησα δειλά-δειλά, χωρίς φλάς βεβαίως, γιατί πίσω μου στη γωνία στουρνάρικου Πατησίων, επαναλαμβάνω, ήταν γεμάτο αστυνομικούς, ένστολους και με πολιτικά. Αυτοί με τα πολιτικά τους γνώριζα, ήταν οι προβοκάτορες, οι οποίοι έμπαιναν στα λεωφορεία και χτυπάγαν τον κόσμο για να προξενήσουν φασαρίες. Αυτοί λοιπόν ήταν ακριβώς δίπλα μου για πολλές ώρες. Το Λοχεία, ο οποίος ήταν επικεφαλής της φάλαγγας, mm-hmm. επάνω στο τάγκ, από το ένα χέρι κρατούσε το περίστροφο και από το άλλο το τηλέφωνο του τάγκ. Και τον άκουγα να λέει επανειλημμένος, μάλιστα διατάξτε. Βέβαια δεν άκουγα τι του έλεγε ο άλλος από την άλλη γραμμή. Αλλά τον άκουγα να τα λέει αυτά επανειλημμένος. Και όπως είπατε ακριβώς, τα συνθήματα πάρα πολλά, οι φοιτητές να ανοίγουν τα παράθυρα και να προτείνουν τα στήθη τους λέγοντας είμαστε αδέλφια, αν θέλετε μπορείτε να μας πυροβολήσετε,
ναι.
είμαστε αόπλοι κτλ. Και αυτή η ιστορία, εγώ φωτογράφησα ό,τι μπορούσα με προσοχή για να μην προκαλώ. Και 3 παρά 5 έγινε αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, ακούω τον Λοχία για τελευταία φορά να λέει να μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και το κανόνι, ο πυργίσκος, γύρισε τελείως ανάποδα. Και αυτό το έκανε γιατί? Για να μην βρει μπουκα του κανονιού επάνω στα κάγκελα, στα σιδερέα κάγκελα του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, που είπατε κι εσείς, γύρισε, έκανε όπιστε. Και ήρθε ακριβώς στην απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου, κάτω από το ξενοδοχείο Ακροπόλ.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτά τα φωτογράφησα όλα. Και όταν ήρθε στην απέναντι πλευρά του δρόμου, έκανα το σταυρό μου ειλικρινά και λέω δόξα σε Θεός, αυτό πάνε να πει ότι πήρε εντολή να αποχωρήσει. Και χαλάρωσα λίγο και παρότι είχα πείρα από τέτοιες καταστάσεις, γελάστηκα. Ξαφνικά φουλάρει αυτός στις μηχανές, έβγαλε σταματημένο το τάξη, ένα αυτοκίνητο πατήσει γκάζι σταματημένο, θα βγάλει καπνό πίσω, κάτι θα κάνει. Αυτό έβγαλε ένα σύννεφο μαύρου καπνού,
mm-hmm.
και με όση δύναμη είχε, πέρασε το κράσπεδο το οποίο υπήρχε τότε στη μέση της οδού Παρασίου, και με όση δύναμη είχε, πήγε και έπεσε πάνω στην κεντρική πύλη. Τα κολονάκια τα οποία ήταν δεξιά και αριστερά της σιδερένιας πόρτας ήταν γεμάτο από φοιτητές, με διάφορα πανό, διάφορα πλακάτ εναντίον της Χούντας. Αυτοί οι άνθρωποι, αγόρι και κορίτσια, άλλοι έπεσαν στο πεζοδρόμιο μπροστά, άλλοι έπεσαν μέσα, δεξιά και αριστερά. Ήταν σαν να πούνεις μια πορτοκαλιά, ναι. με γινωμένα πορτοκάλια, ειλικρινά.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν αποφύγατε την έκπληξη, έτσι βγάλατε τη μηχανή σας, συλλάβατε εντός εισαγωγικών την έφοδο του τάγκ και βεβαίως αυτά τα ιστορικά κλικ, τα οποία είναι μοναδικά τεκμήρια και αδιάψευστος μάρτυρας των γεγονότων. Πώς φυγαδεύσατε αυτό το υλικό, κύριε Σαρικώστα, γιατί φαντάζομαι
εκείνη
τη στιγμή ήταν δύσκολο.
Ναι, θα σας πω το εξής.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή το μόνο πράγμα που σκέφτηκα εγώ, σκέφτηκα τους ανθρώπους, τα παιδιά τα οποία ήταν μεταξύ μιας Mercedes που είχαν τοποθετήσει ακριβώς πίσω από την κεντρική είσοδο και ήταν μεταξύ σιδερένιας πόρτας και αυτοκινήτου. Αυτά τα παιδιά, το σκέφτομαι ακόμα μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να βρω τη λύση, πρόλαβαν να φύγουν. Γιατί αυτοί που ήταν στα πλάγια, βλέποντας να έρχεται το τάγκ πάνω τους, έτρεξαν, έφυγαν. Αυτοί που ήταν μέσα στη μέση, πρόλαβαν να φύγουν, το ερώτημά μου παραμένει. Εγώ όταν είδα αυτή την κίνηση, συνήλθα βέβαια αμέσως, πήγα στο κέντρο της οδού Πατησίου για να έχω μια καλύτερη άποψη, μια καλύτερη εικόνα, γιατί το τάγκ αφού άνοιξε έσπασε την πόρτα και μπήκε στρατός και αστυνομική, γυρνώντας έμεινε το μισό μέσα και το μισό έξω. Και ήταν η μοναδική φωτογραφία, τεκμήριο, που έδειχνε ότι ο τάγκ ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Γιατί την επόμενη το πρωί βρήκε η μασχάλης ο κ. Πατακός, υπουργός εσωτερικών,
ναι.
και μας είπε ότι τι βλακείς λέτε, γιατί το Associated Press, επειδή ήμουν εκεί και γύρισα μέσα στο γραφείο και είπα τι έγινε, έστειλαν το story και το έμαθα όλος ο κόσμος. Και βγήκε ο Πατακός να μας πει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε, κύριε, είπε. Αλλά όταν το μεσημέρι έφτασαν οι εφημερίδες από το εξωτερικό, γεμάτο φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα, το τάγκ να φαίνεται μέσα στο Πολυτεχνείο, μας ξανακάλεσε μετά και μας λέει, κοιτάξτε, έπρεπε να επέμβομαι για να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα παλιόπαιδα.
Και πλέον δεν μπορούσαν να διαψεύσουν τίποτα, έτσι, προφανώς.
Να πω ακόμα ότι εκείνο το μικρό φιλμάκι του φίλου μου, του Άλμπερ Κοέραν, του Ολλανδού...
δημοσιογράφου λέτε, έτσι, ναι, ο οποίος...
Έστειλε το βιντεάκι αυτό, 20 δευτερολέπτο και οι φωτογραφίες δικές μου. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο, χωρίς να θέλω να πειραυτολογήσω, δεν θα υπήρχε Πολυτεχνείο, ειλικρινά το λέω.
Ναι. Από το ξενοδοχείο Ακροπόλα, αν θυμάμαι καλά, κοιτούσε, έκανε τη λήψη. Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτός είναι 3 μέρες κλεισμένος μέσα, από ό,τι μας είπε αργότερα που είδε στο γραφείο μας, και είχε πληρώσει αρκετά λεφτά στους υπαλλήλους να μην τον καρφώσουν. Γιατί φοβόταν μην τον καρφώσουν και τον πιάσει η αστυνομία. Αυτά τα δύο λοιπόν ντοκουμέντα, οι φωτογραφίες μου από κάτω και το φιλμάκι του Κουάριαν από πάνω, απέδειξαν ακριβώς τι συνέβη εκείνο το βράδυ και ευτυχώς έμεινα στην ιστορία για να τα βλέπει και η επερχόμενη γενιά. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερο.
Κλείνοντας βεβαίως.
Ωραία. Ήθελα να πω το εξής.
Mm-hmm.
Ότι αυτή η ενέργεια των φοιτητών άφησε μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά να μάθει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Η ελευθερία κατακτιέται. Και αυτό να το θυμούνται οι νέοι σήμερα. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Και πρέπει να γίνει ένα κάποτε κατανοητό ότι στις επιτήρησεις του Πολυτεχνείου δεν κάνουμε διαδήλωση, κάνουμε μνημόσυνο. Για αυτά τα παιδιά τα οποία έθεσαν τη ζωή τους για να αναπνεύουμε ελεύθερα εμείς σήμερα. Πρέπει να το τηρήσουμε και να μην γίνεται ο χαλασμός όπως γίνεται από τους μπαχαλάκηδες όπως λέμε κάθε χρόνο. Εύχομαι φέτος να κυλήσουν όλα ομαλά.
Ωραία. Κύριε Αριστοτέλη Σαρικώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Επαναλαμβάνω, τιμή μας και χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Σαρικώστα. Ο ίδιος ήταν αυτό από τις μάρτυρες εκείνων των γεγονότων και βεβαίως είναι και η καλύτερη απόδειξη εξιστόρησης όλων αυτών που συνέβησαν εκείνη την ημέρα.
Γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα ακορδεό.
Εκτός από τον Αριστοτέλη Σαρικώστα, τον οποίο φιλοξενήσαμε για αρκετή ώρα στην σημερινή εκπομπή, τον φωτορεπόρτερ του Associated Press, που όπως προείπαμε πάγωσε για πάντα με ένα κλικ την εικόνα του τάγκ που περιμένει έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, θα πάμε να ακούσουμε σε πολύ λίγο μία συνέντευξη ενός τρικαλινού παλέμαχου δημοσιογράφου, 89 ετών, του Θύμιου Λόλη, ένας από τους ανθρώπους που έδωσε το δικό του στίγμα στην τοπική δημοσιογραφία εδώ στα Τρίκαλα. Σε μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει δώσει, περιγράφοντας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για πρώτη φορά ραδιοφωνικά τι συνέβαινε στον τρικαλινό τύπο. Ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά έχει να δώσει πολλά. Συνομιλήσαμε μαζί του για διάφορα γεγονότα της περίοδου, όχι μόνο του Πολυτεχνείου αλλά και της γερμανικής κατοχής. Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε και ραδιοφωνικά, αλλά επικεντρώνουμε εδώ στην ημέρα του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια την ερχόμενη Κυριακή, και μας εξιστορεί ο ίδιος ο κύριος Θύμιος Λόλης τι ακριβώς συνέβαινε την περίοδο της επταετίας, την περίοδο της Χούντας, με τον τρικαλινό τύπο και την φήμωσή του σε πολλές των περιπτώσεων. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε, και είναι ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που του κάναμε, που αναφέρεται βεβαίως και στην ιστορία του τρικαλινού τύπου. Η άνθηση των εφημερίδων στα Τρίκαλα πότε ήρθε?
Η άνθηση στον τομέα των εφημερίδων στα Τρίκαλα, μπορώ να πω το οριοθετώ μετά τη μεταπολίτευση και ιδιαίτερα μετά την δικτατορία. Διότι τότε είχαμε ορισμένες περιόδους του ελέγχου. Θυμάμαι τότε ότι κάθε βράδυ όταν βγάζαμε το πρώτο φύλλο ήμασταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε το πρωτότυπο πριν μας δώσουν την εντολή να εκτύπωσης. Υπήρχε μια επιτροπή εδώ από έναν ταγματάρχη και έναν δάσκαλο κτλ. Πηγαίναμε σε μια άλλη εφημερίδα, εκεί τα κοιτούσαν αυτοί εάν Ήταν εντάξει, το υπέγραφα και πηγαίναμε, το τυπώναμε. Υπήρχαν όμως περιπτώσεις που αυτοί έκαναν την πολιτική τους και έλεγαν όχι, αυτό να βγει. Έπρεπε να βγει ένα κομμάτι με ένα μονόσυλλο, ένα δίστυλο και να βάζουμε άλλο. Εξάλλου, η άλλη πηγή ήταν η Προεδρία Κυβερνήσεως από την Αθήνα, η οποία μας έστειλε και τάπια και έπρεπε να τα βάζουμε. Μάλιστα δε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο διευθυντής της εφημερίδας που είχαμε εμείς, τον Αλέκο τον Κορδαλή, του είχε γίνει άγχος κάθε μέρα. Τον έπαιρνε από το Α2, από το Α2 το γραφείο, και του έλεγε «Αλέκο», επειδή είχαν μια προσωπική ας πούμε γνωριμία, «Αλέκο, δεν έβαλες τίποτα σήμερα». Έλεγε ο Αλέκος, αργήσαμε λίγο και δεν μπορούσαμε, δηλαδή προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία. Πάντως ζούσαμε καταστάσεις αυτές τις δικτατορίες, ήταν πολύ τρομερές. Προσπαθούσαμε να κάνουμε τη δική μας αντίσταση, έτσι νομίζαμε ότι κάναμε αντίσταση, με το να μην βάζουμε, με το να μην γράφουμε ορισμένα πράγματα, για να μην ευνοήσουμε την πρόοδο της δικτατορίας.
Παρ' όλα αυτά οι εφημερίδες βγαίνανε, υπήρχαν και έντυπα τα οποία σταματήσαν στην περίοδο της επταετίας.
Βεβαίως. Την πρώτη μέρα της δικτατορίας, όταν έγινε το πατατράκ εκεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, εμείς είχαμε έτοιμο φύλλο να το βγάλουμε. Ήρθε η διαταγή από πάνω, δεν κυκλοφορούσε ο εφημερίδας και αναγκαστήκαμε να το αλλάξουμε εντελώς. Αλλά υπήρχε αυστηρός έλεγχος, καθημερινός έλεγχος, και αυτό βέβαια μας πίκρινε, αλλά έπρεπε να δουλέψουμε, γιατί αν σταματούσε έστω και με αυτή τη μορφή να εκδοθεί η εφημερίδα, υπήρχε κίνδυνος πείνας ολόκληρων οικογενειών, πολυμελών οικογενειών, διότι είναι, είπαμε, αλυσίδα. Είναι τυπογράφοι, είναι δημοσιογράφοι, είναι διανομής, είναι περιπτεριούχοι, είναι ένας όλο.
Άρα η λογοκρισία στην ουσία ήταν καθημερινή διαδικασία υποτύπου ελέγχου.
Καθημερινή υποτύπου ελέγχου και πολλές φορές αυστηρή. Εγώ το έλεγα πάντοτε ότι η δικτατορία εκείνη ήταν μια σιδερένια γροθιά μέσα σε βαμβακερό γάτι. Δηλαδή χτυπούσε άσχημα, τρομερά, δυνατά, με μαλακό τρόπο.
Υπήρξαν έντυπα, υπήρξαν δημοσιογράφοι που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη για αυτά που γράφανε.
Στα Τρίκαλα κινδύνευσαν πολύ. Μάλιστα και προσωπικά εγώ ένιωσα αυτόν τον κίνδυνο. Όχι για την πολύ έτσι σκληρή κριτική, όσο από ορισμένα περιστατικά τα οποία συνδέονταν με τη δικτατορία και τότε την δεξιά, η οποία φαίνονταν ότι ευνοείνταν από αυτή την κατάσταση. Θα πω ένα χαρακτηριστικό γεγονός που μου έμενε στη μνήμη. Τότε ήμουν νέος ένικος εδώ στην Παπαρηγοπούλου και για να δώσω νερό σε έναν γείτονά μου εκεί, σκάψαμε ένα λάκκο για να περάσει η σωλήνα. Η σωλήνα λοιπόν αυτή δεν είχε καλυφθεί αρκούντος καλά, επειδή δε τότε οι στρατώνες με το ταξίπα πάνω, μπορώ να σου πω ότι περνούσαν, δεν ξέρω και εγώ πόσα αυτοκίνητα, πάνω κάτω δεν ήταν ο σύνδεσμος. Όταν έφταναν λοιπόν σε αυτό το σημείο, έκοβαν. Εγώ ήταν μέσα, από μέσα ήταν το υπνοδωμάτιό μου. Έλεγα στη γυναίκα μου, τώρα λέει ήρθαν για να μας συλλάβουν. Να μην συλλάβουν. Αλλά τέλος πάντων ήταν όχι αθώοι φόβοι, απέρεαν από την κατάσταση εκείνη. Φτάσαμε μέχρι εκεί, αλλά νιώσαμε το βάρος της δικτατορίας. Και ό,τι κάναμε, είπαμε, είχαμε το αίσθημα ότι κάτι κάναμε και εμείς μικρή αντίσταση.
Προφανώς ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, σωστά,
ήταν
για
πολύ
την δημοσιογραφία. Και θα σας ρωτήσω ευθέως αν γράφατε ελεύθερα τελικά ή όχι.
Όχι, δεν γράφαμε ελεύθερα. Στην τελευταία είπαμε, προσπαθούσαμε να μην γράφουμε για να μην γράψουμε δεσμευμένα.
Ναι. Και προφανώς να μην γράψετε αυτά που ήθελε το καθεστώς εκείνης της εποχής.
Α, ναι. Αν έβλεπαν κάτι το οποίο ήταν εναντίον της δικτατορίας, θυμάμαι στο τμήμα ασφάλειας εδώ στα Τρίκαλα, ήταν ένας Παναγιωτόπουλος, ένας σταγματάρχης, ο οποίος ήταν πολύ ελεύθερος άνθρωπος, πολύ ανοιχτός άνθρωπος, ο οποίος όταν πηγαίναμε συχνά προσπαθούσε να βρει τρόπο και να βρει άτομα της φύτης, δεν κάνει τίποτα εσείς. Τέλος πάντων, ζήσαμε μια περίοδο πολύ... Εγώ έκανα δε το εξής τότε, το οποίο είναι στη μνήμη μου. Παρακολουθούσα κάθε μέρα τι έδιναν τα ξένα ραδιόφωνα για την Ελλάδα όταν ήταν στη δικτατορία. Δηλαδή, το BBC, η RTF, η γαλλική και το αμερικανικό φωνή της Αμερικής. Όλα αυτά κάθομαι και τα έγραφα και είχα μια κρύπτη στο σπίτι, στο απάνω όροφο που ήταν χαλασμένος, είχα μια κρύπτη, τα βάζα χει γιατί σε τυχόν έρευνα μην μπορούν να τα βρουν. Λοιπόν, όταν έγινε αποκατάσταση, πράγματι εκείνα εκεί τα φυλάδια ήταν πολύτιμα και άρχισα να τα δημοσιεύω στην εφημερίδα που δούλευα και τα διάβαζαν όλοι αρχόντα γόρταγα, διότι έβλεπαν τι έγραφαν οι εφημερίδες τότε που εδώ δεν επιτρέπονταν.
Θέλω να ρωτήσω λίγο, και αν μου επιτρέπετε η λέξη, το μπλοκ ή καλύτερα η ομάδα των δημοσιογράφων εκείνης της εποχής, την περίοδο της Χούντας, ήταν όλοι μαζί μια γροθιά ή υπήρχαν και παρεκκλήσεις, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ?
Ναι, ναι, υπήρχαν μεμονωμένες όμως, πολύ λίγες και δακτυλοδεικτούμενες, οι οποίες εκπορεύονταν και χρηματοδοτούνταν, μπορώ να πω, από τη δικτατορία.
Ναι.
Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, ας είναι συγχωρημένοι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, ξέρω ονόματα, να σου πω, τάδε, ο οποίος ήταν 2-3, οι οποίοι έπαιζαν αυτό, έμπαιναν μέσα, τους είχαν ένα-δύο, τους είχαν δώσει την άδεια να μπαίνουν στην νομαρχία, στη δημαρχία κτλ. Και να ελέγχουν την αλληλογραφία κτλ. Και να γράφουν ορισμένα ευνοϊκά. Και τους χρηματοδοτούσαν. Δεν θέλω. Ας είναι
καλά.
Ας είναι καλά εκεί που είναι τώρα.
Ναι, είχαν πρόβαση στο καθεστώς προφανώς.
Ναι, ασφαλώς. Ναι.
Που λειτουργούσαν υπό το καθεστώς. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για τον αναγνώστη εκείνης της εποχής. Προφανώς αναζητούσε την πληροφόρηση, έτσι.
Την αναζητούσε και εκείνο που γίνονταν εκείνη την εποχή. Έπαιρναν 2 εφημερίδες τουλάχιστον, μία την οποία θεωρούσαν ότι ήταν υπό το καθεστώς και μία η οποία ήταν πιο φιλελεύθερη, για να βγάλουν συμπέρασμα τι ακριβώς. Από τη μέση να βγάλουν το συμπέρασμα τι γίνεται. Θυμάμαι στις απερίπτερα πήγαιναν να ζητούσαν χωμένες και καλυμμένες 2 εφημερίδες, μία Ελευθερία, μία ξέρω εγώ τι άλλη. Άλλο δες και ένα χαρακτηριστικό με τις εφημερίδες, γιατί μου το θίγεις, είναι ότι υπήρχαν ορισμένοι, ας το πούμε, αντιστασιακοί, οι οποίοι πριν βγουν, πριν πάνε οι περιπτεριούχοι και τα λοιπά και πάρουν τις εφημερίδες, πήγαιναν νύκτορ και έπαιρναν τις εφημερίδες και εξαφάνιζαν τις εφημερίδες που ευνοούσαν την δικτατορία. Νόμιζαν ότι έκαναν και αυτή την αντίστασή τους. Από την αρχή θέλω να πω ότι μετά την... όταν στήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα και τα λοιπά...
Το 1974 μιλάτε.
Είχαμε πολλές εφημερίδες και καλές εφημερίδες, οι οποίες ήταν με κύριο στόχο, με κύριο μέλημα τον πατριωτισμό. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο του τύπου στα Τρίκαλα. Είναι προπομπός, είναι πρώτος.
Σαν τον αϊκό φτερούχα πάγες στη στράτα, των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντησε ροδολάγε, λεβέντησε.
Αυτός ήταν ο Τρικαλινός παλέμαχος δημοσιογράφος, ηλικία 89 ετών, ο Θήμιος Λόης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που για πρώτη φορά ραδιοφωνικά εξιστόρησε για την λογοκρισία, την περίοδο της Χούντας εδώ στα Τρίκαλα.
Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές, σφαλούν τα τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάρον τα σκαθάλα και εκείνος χαμογελάγε, και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταριάζει, γιατί μου φάνε τα βουνά και κάμπι, λεβέντησε ροδολάγε, λεβέντησε ροδολάγε.
Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι τα δύο πρώτα χρόνια της Χούντας η λογοκρισία ήταν ιδιαίτερα σκληρή, οι εφημερίδες έγραφαν τα ίδια πράγματα, όλους είχαν ουσιαστικά την ίδια ύλη. Σταδιακά υπήρξε μια ανεκτικότητα, αλλά οι δημοσιογράφοι έπρεπε διαρκώς να γνωρίζουν τι να γράφουν και τι να αποφεύγουν, γιατί η δίωξη καλοδοκούσε πάντα. Η προληπτική λογοκρισία επανήλθε αμέσως μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου με το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Πολλοί δημοσιογράφοι προσπάθησαν να περάσουν στα ψηλά κάποια μηνύματα και ειδήσεις, δεν έλειψαν όμως και αυτοί που συνεργάστηκαν με την Χούντα των Συνταγματαρχών. Και είναι κάτι το οποίο μας εξιστόρησε και ο Θήμιος Λόλης, επίσης συγγραφέας πολλών βιβλίων. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής Ανοιχτά Μικρόφωνα, θεματικής, αφιερωμένη στα 51 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια εκπομπή που φιλοξένησε δύο σημαντικές μαρτυρίες, αυτή του Αριστοτέλη Σαρικώστα, του φωτογράφου τότε του Associated Press, που φωτορεπόρτερ του Associated Press, που αποτύπωσε την εικόνα που γνωρίζουμε όλοι μας, τον τάγκ έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Και φυσικά στο δεύτερο μέρος ακούσαμε αυτήν την μαρτυρία, την συνέντευξη με τον Τρικαλινό παλέμαχο δημοσιογράφο Θήμιο Λόλη να μας εξιστορεί τι συνέβαινε στα Τρίκαλα την περίοδο της επταετίας σχετικά με τον τύπο και την λογοκρισία. Το Πολυτεχνείο βεβαίως που γιορτάζεται εδώ και 51 χρόνια κάθε χρόνο, και αυτό βεβαίως είναι από μόνο του ένα επίτευγμα, γιατί αν μη τι άλλο δεν δημιουργείται εύκολα στην ιστορία ενός λαού, μιας χώρας και ενός έθνους μια επέτειος που αναγνωρίζεται επίσημα και γιορτάζεται ανάλογα, και αυτό χωρίς να χάνει και τον λαϊκό χαρακτήρα του από τα κάτω, από τον κόσμο. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα εδώ μέσα από την ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 300 FM. Μας ακούσετε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην θεμέλια της εκπομπής και τον Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Και να μην ξεχνάμε, αν μη τι άλλο. Ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση την πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν, ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση την πρώτη νεκρή. Άρης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Άρης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα της αντιτάφη, λευτεριάς ρυπασμά η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα της αντιτάφη.